SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መጻሕ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ሶማሊያን ኬንያን ሐዲስ ፖሊሲ አሜሪካ ሀገዝን አፍሪካ ስምም ሰላም የመን ዝብሉ ኮንየም ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በ13 14 ተሐሳስ ንፈለም አዋና በሶማሊያ ድህር መጻሕ መስናይ ሶማሊያ መዘንኡ ናይ ሓባር ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ተፈሊጡ ዘመናዊ ሓደጋ ግብረ ሽበራን ጥሜትን ብሓባር ንምምክት ኩለንተናዊ ምትሕብባር ከም ዝገብሩ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ዞባ ዘርብሕ ምሕዝነቶም ከም ዘደልድሉን ካብቲ ድሕሪ ምረኻቦም ዝወፀ መግለፂ የብርህ። ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ምርጋእን ምርግጋፅ ማለት ንረብሓ ህዝቢ ሶማልያ ነቲ ዞባን ብሓፈሻ ምዃኑ ከም ዘረጋገፁ እቲ ዝወፀ ናይ ሓባር መግለፂ የመልክት። ኣብ ዞባ ቅርና ኣፍሪቃ ዝኸይ ዘሎ ለውጢ ምዕንቃፍ ማለት ነቲ ሶማልያ ናብ ሰላምን ዕርቅን ትኸዶ ዘላ ኣንፈት ምዕንቃፍ ምዃኑ እውን እቲ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ምረኻቦም ዝወፀ መግለፂ የመልክት። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ናብ ሶማልያ ምብፅሑ ናብ ኬንያ ከም ዘምርሐን ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተራኺቡ ብዛዕባ ዞባ እውን ክልተኣዊ ጉዳያትን ከም ዘተዩ ተፈሊጡ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ፅላት ወፍርን ንግድን ከምኡውን ኣብ ምርግጋእ ሶማልያ ብሓባር ከም ዝሰርሑን ካብቲ ከባቢ ዝወፀ መግለፂ የብርህ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2019 ናብ ኤርትራ ከም ዝበፅሑ ነቲ ዜና ወሲኹ ገሊፁ። ኣብ መንጎ ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት የመን ኣብ ስዊድን ክግበር ዝቐነየ ዘተ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሆደይዳ ተኽሲ ደው ዘብል ስምምዕ ዝርከቦ ስምምዓት ተፈራሪሞም ተዛዚሙ። ተዛተይቲ ከም ዝብልዎ ኣብ ገለ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ እንተተበፅሐ እኳ ኣብቲ ሃገር ሙሉእ ሰላም ክነግስ ግና ብዙሕ ዝተርፍ ነገራት ኣሎ። ድሕሪ 7 መዓልትታት ተኸታታሊ ናይ ሰላም ዘተ ናይ የመን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ንጉጅለ ተዛተይቲ ሖቲ መሪሑ ዝመፀን ብዓብዪ ጣቕዒት ተዓጂቦም ኢድኒ ኢድ ተጨባቢጦም። ክልቲኦም ኣካላት ነቲ ኣብ ወደብ ሆደይዳ ክግበር ዝፀንሐ ኩናት ደው ከብሉ ሙሉእ ብምሉእ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ስዊድን ዝተወደበ ዘተ ሰላም ብፅቡቅ ከም ተዛዘመ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዘተ ገሊጹ።
There is a ceasefire declared for the whole governorate Hodeida in the agreement.
ኣብቲ ስምምዕ ንብዘሎ ምምሕዳር ሆደይዳ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ተኣውጅሎ። ካብ ከተማ ይኹን ካብ ጎረባብቲ ገጠራት ኩሎም ሓይልታት ሰራዊት ክስሕቡ እዮም። ወደብ ሆደይዳ ናብ የመን ዝኣቱ ምግብን ረድኤትን እታ ቀንዲ ወደብ ናይ የመን እያ። እታ ናይ ወደብ ከተማ ጉጅለ ሖቲ ድሕሪ መሓዙ እትዋት 3 14 ሚልዮን ህዝብታ ሃገር ኣብ ዓፀቦ ክወድቕ ተገዲዱሎ። እቲ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ነቲ 4 ዓመት ዘቁፀረ ኩናት ነጥበ መቐይሮ ክኸውን እዩ። መሓመድ ዓብዱሰላም እዩ ነቲ ናይ ሖቲ ጉጅለ መሪሑ ኣብቲ ዘተ ሰላም ተሳቲፉ። ንሰላም ህዝቢ የመን ክበሃል እቲ ንሱ ዝመርሖ ጉጅለ በዚ ተሰማሚዑ ኣሎ።
አልሁደይዳ ቀደምና ተናዙላት ከቢራ ጅደን
We have made very large concessions and these concessions we made off
ብዙሕ ሕድገታት ጌርናሉና። እዞም ሕድገታት እዚኦም ንህዝቢ የመን ተባሂሎም ዝተገብሩ እዮም። የመናውያን ካብ ዓፀቦ ካብ ቀታል ሕማማትን ኣፅናት ወታደራዊ ስርሒታትን ክድሕኑ ዝኽእሉ ሆደይዳ እታ እንኮ መገዲ እያ። ኣብ የመን ብኢራን ዝድገፍ ሖትን ስዑድ እትድግፎ መንግስቲ ሓድን ክግበር ዝፀንሐ ግጭት የመን ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም እታ ዝኸፍ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘለዎ ሃገር ከም ዝኾነት እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገልጽ። ኣብ ካልኦት ዞባታት እቲ ሃገር ዛጊድ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣይተገብረን ዘሎ። በዚ ድማ እየ እዚ መጀመርታ ናይቲ መስርሒ ዝበልኩ። እንተኾነ ትርጉም ዘለዎ ጅማር እዩ። ምክንያቱ እዚ ተፈቲሑ ዘሎ ጉዳይ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ንተኽእሎታት ምዕባለ ከልምስ ዝፀንሐ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ብተወሳኺ 15,000 ዝኾኑ እስራት ክቀያየሩ ናብ ከተማ ጣዒዝ ድማ ረድኤት ክበፅሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እታ ሃገር ካብ ዓፀቦ ክትገላገል ምእንቲ ቁጠባዊ ስጉምቲ ምውሳድ ዝብልን ካልእን ብዙሕ ኣድለይቲ ገና ዘይተፈትሑ ጉዳያት ኣለዉ። ናይ የመን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ካልድ ኣልያማኒ ከም ዝብሎ ብሰንኪ ናይቲ ዕጡቕ ምዕንቃፅ ነቲ ጉዳይ ክፍታሕ ስምምዕ ክግበር ኣይተኽኣለን።
The other thing that we regret not having agreed on or made positive steps towards due to the other side's stubbornness is the economy. We wanted to take steps that support the financial institutions and the central bank in our debt, but the other side stopped an important proposal for government to pay banks to civil servants, according to rules set out in 2014, and the other side insists they want to control these resources and transform them into their own أب هزباو أغل قلوزلو سرحتنياتات دومو زوم كخبولو إنا نبل زلنا انتخوني اتكالي وغن نتيس اقاتات كوكوطات أرواس لزدليو كقبر أي دليون تدرا دير تحوتي بوغنوم بزعبا متأي معرفو نفر تسنعا سمم معكاي قبر نمنقستي من زوكال قجلة عنك إسو بمبال يخصو اتما عرفو نفرتي نسلست عامتات نقداو برارا كي تقبرولو تعاتي يتنحو ناي حوتي مراحي زيتي محمد عبدالسلام كمزبلو اتما عرفو نفرتي تخافيتو سرحوك جمر نيترا ودحورات هاقرات كمزبا قليسو
أننا مستعدون لأن يكون الأمم المتحدة
We are ready for the United Nations to have a logistical role in order to ensure that the airport is working efficiently.
Unfortunately, the other side proposal for the flight to Afghanistan. جزات عدن كال أكالي زكواتات روزلو وانا تحافو دف حبرات هاقرات نكلت يوم أكالات انكو أحقو سوكم زبالهم كوينو بزعبا سرعاتي بوليتيكا وزيتي أب زمت زوريا زيت السلام كزر ربولو مخانون نزمت تري كمز قبرن قليسو راشان چاينان أب أفريكا نزقبرو أوزلو حدن نمعقات أمريكا حدش بوليسي أفريكا أوزياء ممحدار ترامب نتي حداني نتفتات چاينان راشان زيت امت زبولو حدش ناي افريكا بوليسي كم زوطة زي غارديان تبتيبو اتو بوليسي كت ازي بلو حاقزن افراي زي كونن زي اووتن تحتات النت زي بلو تل اخو معقاب سلام ودب حبرات هاقرات كبك زقبر مخانو تقليسو نتي حدش ناي امريكا بوليسي افريكا اما خاري هاقراو تستا امريكا جون بولتن يو قليسو اتو بوليسي نربحا امريكا قدام النت زهب سلزخونه اب نقدن ايسيسن القاعدان اب لعلى امريكا زفطر وسقات زعقت كمزخونه جون بولتون ابريهو بولتون بتوساخي كمزقلطو ميستر ترامب نتحدش بوليسي بروبع سلزطلقو بقلطوف اب تقباركو علك جمريلو بزد ما اب لعلى تالقو معك اب سلام ودب حبرات هاقرات اب تلواك قبريو درو امريكا اب مقرابا وسهران ما اكلاي ريبوبليك افريكا توافيرو نزولو عك اب سلام توساخ دقفكا مقبار ايدا احتيرالا اب زحدش عمد دما امريكا نتي اب ديموكراسيا وريبوبليك كونغو توافيرو زولو تالقو عك اب سلام تالقو زحدسو أمريكا كم زيت الدقف تسجيل له إذا بوليسي نتي تشاينا راشان بلشونا تتقيما أب أفريكا وفرن نقدن بمدلدال نا أمريكا بوتا كالينا زيت أنحا مقد كم زخفت بولتن قليسو تشاينا بقبون زي قلوت سمن معات بمكبار حقرات أفريكا بعدا تتحيزن ناي بيجينك يودات كم زخونان دليت تشاينا كم زفت سمان بمقلات جون بولتن إتي تشاينا أب أفريكا كتقوبروت أنحت وفري ببلشونا استسن كمتينا أمريكا بروجيكت تات المعات أكبابيون مورالاوين بقعات زي تخطل يوكبل قليسو اتينا أمريكا بعال سلطان نايتي چاينا نهاقرات أفريكا بإدا حيسكا جوهو مقبار كم أبنت زتاقسا زامبيا اتاقر بچاينا 10 بيليون أدالوا نز أدان مملاس چاينا نبو ملو وناي زامبيا حقراو تاعت كتون نو تغيرو بولتن بتوصاخي كمزقلوطو بتمساسا المقدي جبوتي أب زي تأدن ناي چاينا أداودي قالا جيبوتي نتي اب قيح بحر زركب ناي كونتينرات ودب دورالح اب زقرب وان بيجينغ تركبو تخونيلو بزدما تشاينا اب افريكا زلو حيل ميزانا كدف الله ايو እቲ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ብተወሳኺ ከም ዝገለጾ ኣሜሪካ ንወፃኢት ጎብሮ ሓገዝ ትኽልሶ ከም ዘላን ኣብዚ ቅርብ እዋን ድማ ከም ዝግለጽን ሓቢሩ። እንተኾነ ዝሓድሽ ክለሳ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ንወፃኢ ንገስጋስ ቻይናን ራሽያን ብኸመይ ከም ዝገጥኦ ኣይገለጸን። ኣሜሪካ ንረብሓኣ ዝኸውን ኣብ ኣፍሪቃ ንግድን ወፍርን እንተ ዓብያ ምስተን ሃገራት ድማ ኣብ ክንዲበቲ እተን ሃገራት ዝመርፅኦ ብትካላት እቲ ኣህጉር ብንፅል ምስተን ሃገራት እንተ ተጋዊራ ካብቲ ራሽያን ቻይናን ዝገብርኦ እዚ ናይ ኣሜሪካ ብምንታይ ክፍለ ብምባል ሌንዲሲንግ ካብ ብሩኪንግ ኢንስቲትዩሽን ኣብቲ ቦልተን ዝሃቦ መግለፂ ከም ዝሓተተት ተፀብፂቡሎ። ቦልተን ከም ዘመልክቶ ኣሜሪካ ኣዝያ ለጋስ ሓጋዚትን ካብ 1995 ክሳብ 2006 ጥራይ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ዝለገሰቶ ሓገዝ ክንድቲ ናይ ኩለን ሃገራት ሓገዝ ድምር እዩ ኢሉ። እንተኾነ እቲ ዝተዋህበ ሓገዝ ከምቲ ዝግብኦ ውፅኢት ስለ ዘየምፀ መንግስቲ ትራምፕ ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ክገብር ከም ዝመረፀ ጆን ቦልተን ኣብሪሁ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅርን ኣፍሪቃን ከባቢኡ ንዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና። ሰላም ቀነ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.